Turkiya ta'lim vaziri o'rinbosari Orxan Erdemning Bursadagi anjumanda chiqishi Qirg'izistonda norozilik bilan qarshi olindi. Ma'lumki, Erdem janoblari Qirg'izistondagi avval Sebat, hozirda Sapat atalmish litseylarining o'quvchilari Turkiya hududiga kiritilmasligini aytgan. Hamkorlik va muvofiqlashtirish bo'yicha Turk agentligining majlisida qatnashgan Qirg'iziston vakillariga murojaat qilar ekan, rasmiy ushbu chora aytilgan o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan bolalarning oila a'zolariga ham taalluqli ekanini ma'lum qilgandi. Qirg'iziston Fan va Ta'lim vazirligi Turk rasmiyining chiqishini Qirg'iz hukumati va jamoatchiligiga bosim, shuningdek aytilgan litseylar tizimini qoralashga urinish sifatida baholamoqda. Tegishli bayonot ushbu idoraning matbuot xizmati tomonidan tarqatildi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Aytish joizki, Qirg'iz-Turk litseylarini yopish masalasi o'tgan yil yozda Anqara tomonidan ko'tarilgan edi. Turk tarafi ushbu o'quv yurtlarida Fathulla Gülen'ning ta'siri borligini shubha qilib keladi. Bishkek mazkur da'volarni rad etgan. Ayni paytda litseylar Respublika Fan va Ta'lim vazirligi tasarrufiga o'tkazilgan. Sebat maktablari qirg'iz tilida Sapat, ya'ni Sifat deb nomlana boshlagan. Yaqinda an'anaviy yozgi matbuot anjumani paytida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev vaziyatni bunday ta'riflagan edi.
Sebat deb Sapat deb qo'ydi. Gözemeldi küçetti. Muğalimden hazır benimçe 90% 95% Kırgızlar jolu. Emanan keyin janagı Türk'tün elçisi aytıp atpaybı Kırgızstan'da Gülen'di koldogon 3,5 000 kişi iştetti. Oşo Sapat'tın muğalimleri de. Sapat'tın muğalimlerin, mektep'tin muğalimlerin terörist görsünür. Mümkün anda bir doktorga varış kerek de oşonda etçilik.
Qirg'iziston Fan va Ta'lim vazirligi tarqatgan axborotda aytilishicha, hozirda Sapat deb atalayotgan umum ta'lim maktablari tizimi Qirg'izistonda 1992 yildan buyon faoliyat yuritib keladi. O'tgan davr mobaynida 10 mingdan ziyod yigit va qizlar munosib bilim olishgan. O'quv yurtlari esa ikki mamlakat xalqlarining o'rtasida do'stlik rishtasiga aylangan. Sapat maktablarini terroristik tashkilotlar bilan tenglashtirish va ushbu maktablarda bilim olayotganlarini asos qilib, o'quvchilar va ularning oila a'zolariga nisbatan qandaydir sanksiyalar joriy etishni nomaqbul deb, Turkiya rasmiylarining bayonotlarini esa mas'uliyatsiz chiqishlar deb hisoblaymiz, deya ta'kidlaydi Qirg'iziston Fan va Ta'lim vazirligi. Vazirlikka ko'ra, hozirda Qirg'izistonda barcha Sapat maktablari qonunga to'la javob bergan holda Fan va Ta'lim vazirligi nazorati ostida faoliyat yuritmoqda. Mahalliy faxriylardan biri gapiradi.
Biz qarindoshimiz haqiqatan shu maktabda o'qirdi. Boshlanishda bo'lsa ta'lim kuchligida u yerda tikkan bolalarni oliy o'quv yurtlariga katta-katta o'qishlar kirganini ko'rib havas qilib shu qarindoshimiz nevarasini berganida, keyinchalik o'quv sifati pastlab ketgani uchun u bolani chiqarib, hozir ota-onasi Rossiyada edi, shu yerga jo'natib yubordi. Hozir Rossiyada o'qiyapti.
Bolalarni ularning ota-onalari qarindoshlarini ham Turkiyaga kiritmaslik taklifiga qanday qaraysiz?
Noto'g'ri fikr bu. Turkiyaga unisiz ham boshqa nimalar boshqa yo'llar bilan kirib oladi, bu yerda tarbiya olgan bolalar, menimcha noto'g'ri fikr. Mening fikrimcha hech qaysi maktabda ekstremizm yo bo'lmasa shu nimaga o'qitmasa kerak. O'quv dargohida bilim berish birinchi o'rinda turadi-ku.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.